Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa, saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə ordusu bugün deyib ki, İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbələri indirib. Tacikistanın Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə olan 3 qeyri-İslam dini qrupunun qeydiyyatından imtina eləyib. Ukraynanın qərbində yağan güclü yağışın yaratdığı sel 13 nəfərin həyatına son qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Türkiyə ordusu bugün deyib ki, İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbələri indirib. Bu, İraq-İran sərhədində Mont Qandil adlanan ərazidə baş verib. Həmin ərazidə Kürd separatçılarının rəhbərliyinin olduğu güman edilirdi. Kürd separatçıları 1984-cü ildən Türkiyəyə hücum edirlər və bunun üçün də İraqın şimalında yerləşdirdikləri bazalardan istifadə edirlər. Bu il Türkiyə ordusu şübhəli bilinən Kürd bazalarına bir neçə hava reydləri keçirib. Keçmiş Bosniya Sərblərinin lideri Radovan Karadiçin rəsmi şəkildə Haqa tribunalına verilməsi üçün qoyulan vaxt ayın 25-i artıq başa çatıb. Serbiyanın dövlətə məxsus mətbu orqanı olan Politika bu səhər deyib ki, Karadiçin vəkili Svetozar Vujasic qanuni prosesi uzatmaq üçün müraciət edib və artıq müraciəti poçtla göndərib. Müraciət qəbul olunduqda Serbiyanın xüsusi müharibə cinayətləri məhkəməsinin hakimlərinin müraciəti qəbul etmə və ya ekstradisiya icazə vermək üçün 3 gün vaxtlar olacaq. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi və Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i Belqradda həbs olunub. Ukraynanın qərbində yağan güclü yağışlar böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib və 13 nəfərin həyatına son qoyub, 7000 adam isə yaşadığı yerdən evakuasiya olunub. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyib ki, Rumıniya ilə sərhəddə olan regionda 21 min ev daşqına məruz qalıb. Nazirlik həmçinin vurgulayıb ki, Dnestr hövzəsi artıq dolduğundan bəndin bundan artıq suyu saxlamağa gücü çatmır. Tacikistanın Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə olan 3 qeyri-İslam dini qrupun qeydiyyatından imtina edib. Zəngin Həyat Xristiyan Mərkəzi, Möminlər İcması və Bahay qruplarının qeydiyyatı əvvəldə şübhə altına alınaraq aparılmayıb. Lakin lazımi sənədlər yığıldıqdan sonra qeydiyyata söz verilsə də yenidən qəbul olunmayıb. Nazirliyin əməkdaşı Səid bəy Məhmədullayev deyib ki, bu qruplar hakimiyyəti fəaliyyətləri haqqındakı sənəd və ünvan vermədən özlərinə görüş yeri seçiblər. Əfqanistanın Kosta əyalətinin qubernatoru Arsala Cəmal deyib ki, bu səhər NATO qüvvələrinin indirdiyi hava zərbələri 70-ə qədər Taliban yaralısını öldürüb. Onun sözlərinə görə bu Talibanın Spera rayonuna səhər tezdən etdiyi hücumuna cavab idi. Taliban bu hücumda 2 polisi öldürüb. Mühasirəyə alınan polis NATO-ya müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Əl-Ərəbiyyə kanalının verdiyi məlumata görə kanal bugün İran sünni qruplaşmasından telefon zəngi və video alıb. Bu qruplaşma iddia edir ki, onlar daha 2 İranlı polisi edam ediblər. Özlərini Jundallah, yəni Allahın əsgərləri adlandıran qrup deyib ki, onlar keçən ayın 16-sı Pakistanla sərhəddə yerləşən Saravan şəhərində yoxlama məntəqəsində 16 İranlı polisi tutublar. Onların sözlərinə görə həmin polislər Pakistana aparılıb və İran hökumətindən də tələb olunur ki, həbsə aldığı 200 Jundallah yaralısını azadlığa buraxsın. Əgər etməsi, hər həftə polislərin ikisini edam edicilər. Qrup iddia edir ki, saxladığı 16 polisdən 10-unu artıq edam edib. Bu arada İranın dövlət televiziyasının internet saytına yerləşdirdiyi məlumata görə narkotik alverində və digər cinayətlərdə ittiham olunan 29 nəfər Tehranın evin həbsxanasında edam olunub. Edam olunanlar arasında zorakılıq, silahlı basqın, oğurluqda ittiham olunanlar da var. Ölkənin Ali Məhkəməsi ölüm hökmü haqqında qərar çıxardıqdan sonra edam həyata keçirilib. Bununla da bu il İranda edam olunanların sayı artıq 100-ə çatır. Ölüm hökmü verilərək edam olunanların sayına görə İran dünyada irəlidə gedən ölkələrdən biridir. Hindistan polisi bugün Əhmədabad şəhərində baş verən partlayışda şübhəli bilinənləri həbs edir. Dünən baş verən partlayışda 45 nəfər həlak olub, 100-dən çox adam isə yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, dünən həm də Əhmədabad ətrafında müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan bir gün əvvəl ayın 25-i isə ölkənin cənubundakı Bangalore şəhərində partlayış baş vermişdi. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtımız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşının qayı nömrələrini çıxardım, çünki mən hansı bir bəkəm naruşan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat aldım, maşının nömrəsinin adında heç bir naruşan yoxdur, heç yerində bir kamerada düşmür.
Davud Qəmbərzadə Nərimanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyi rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə edə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
1-2 gün qabaq, nömrəni itirdiyindən 2 gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram, yoxsa yox. Mən dedim ki, yox, nömrə hələli satılmıram, satılası olsam, əlaqə saxlaya bilərik. Və 2 gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər deyirdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı satqı üzrə müqaviləyə görə 2% ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir, orada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunun hamısını vətəndaş bir sözlə deyir, nömrə alanda bu qədər pul deyir.
Yəni, bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. Hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, əməliyyətçinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki? Yəni,
məsələn... Demək olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəssun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısı 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalanda maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. Bu yol vergisi. Üstəgəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun qiyməti də bura əlavə olunur, 15 manat. Yəni bu pullar üstə gəlir, üstəlik də nömrə alınırsa təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni ümumi götürəndə hardasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci hardasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir. və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik, yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni, bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata, 130 manata.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005-007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Strateji dövlət əhəmiyyətli tikinti adı ilə evi, mülkü alınan şəxslər barədə ara sıra eşidirik. Xüsusilə də ötən ilin sonunda mülkü məcəlliyə edilən dəyişiklikdən sonra bu düzəlişə görə dövlət əhəmiyyətli tikinti üçün mülkünüz alına bilər, dəyəri bazar qiymətinə uyğun ödənməklə. Ancaq qaynar xəttə gələn bir zəngə əsasən deyə bilərik ki, mülkü şəxs də kimisi evindən çıxara bilərmiş. Daha doğrusu hazırda kirə, nə vaxtsa zibillik kimi istifadə olunan yerdən. Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Qapısı daim açıq qalardı. Məhəllənin zibilxana əvəzi idi. Söhbət Sabunçu qəsəbəsi, Əhməd Cavad küçəsi 1/5 ünvanında yerləşən tiklidən gedir. Zərifə xanım haqqında danışdığı bu yerə vaxtilə zibil atarkən ağlına da gətirmirdi ki, bir gün kiməsə orada yaşamaq məsləhət görəcək.
Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu?
Ermənistan qaçqını Sədaqət Daşdəmirova bir neçə il kiraya qalandan sonra xəstə həyat yoldaşının dərmanlarına pul çatdırmır və yaşamağa başqa yer axtarır. Bu zaman indiki qonşusu Zərifə Zamanova ona yardımcı olur.
Bura zibilxanadır bizim. Buraya gəl imkanın varsa təmizləyə bilərsən, gəl yığıl buraya. Sonra yığıldıq bir müddət 2-3 il içində yaşadıq. Bir müddət yaşayandan sonra yavaş-yavaş zibilini yerkin köməklə, qonşuların, tanış birisinin köməklə, baralarının həm işlədilər, həm ataların eynə dərmanını aldılar, həm o evi
Sədaqət Daşdəmirova öz ailəsi ilə 2004-cü ildən orada yaşamağa başlayır. 2007-ci ildə isə...
Bir gün xəmir eləmişdim, daxım qapı döyürdü. Açdım ki, bu dənə kişi xaylağı. Dedim, nə istəyirsiniz? Əlində qətnamə, qanunsuz olaraq bu qətnamə çıxardılıb verib. Buna ki, buraya mən almışam, çıxın çölə tökülün. Mənim saçımdan tutdu divara vurdum, qonşularımı əlindən aldılar. Çıxdıq 12-ci bölməyə. 12-ci bölmədə bizim şikayətə baxılmadı.
Əhməd Cavad küçəsi 1/5-də yerləşən tikilinin ona məxsus olduğunu iddia edən şəxs Abidin Həsənovdur. Sədaqət Daşdəmirovanın sözlərinə görə onun Abidin Həsənovun göstərdiyi məhkəmə qətnaməsindən xəbəri olmayıb.
Nə çağırış vərəqəsi gəlməyib, nə bir şey eləmək ki, hələ biz indiyə kimi mən qarşı tərəfi tanımıram ki, kimdir. O gəlib məni qapıda döyəndə görmüşəm ki, bu adam budur. Biz iştirak etmədən bizim xəbərimiz olmadan onun qətnamə çıxır.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev bu cür situasiyalar münasibətini bildirir.
Əgər tərəf yoxdursa, onun lazımı qaydada xəbərdar edilibsə, o qətnamə çıxarıla bilər. Amma xəbərdar edilməyibsə, qiyabi qətnamə çıxarılmalıdır. Qətnamədən bir ay ərzində tərəf şikayət verə bilər, yəni ki, özü həmin qiyabi qətnaməni ləğv eləyir, yəni ki, yenidən baxılır yəni ki, ona görə.
Şikayətçi Daşdəmirova həyat yoldaşının xəstəxanaya təcili aparılması ilə əlaqədar evdən çıxır. Və bu, onun evində olduğu son gün olur.
Mən hay elif gələnə kimi gəldim ki, həmən özə Ukrayna vətəndaşıdır, Ukraynada yaşayan adamdır. Gəlib qohumluğunla bərabər qapıyı qırıb, arxadan girib içəri, girib evi qapıyı bağladı, oturdu içərdə. Ki, qanunsuz olaraq nə əynimizin paltarı, nə palazı, heç nə bizə imkan vermədi, getdik qapıda döydük, mümkün eləmədi, qoymadı ki, bizi heç bu evə yaxın durmayın. İndi de, noyabr ayından biz qalmışıq onun bunun qapısında, çöllərdə. Bax, bu vəziyyətlər nə veşimizi verir, nə veşimizi verir.
Bu vaxt qonşusu Zərifə Zamanova söhbətə qoşulur. Onun dediklərinə görə...
Məhkəmənin icraçısı gəldi, bəs gəlin mən bu qapını açıram. Dedi, mən axtı yazım ki, bir həftəyə yoldaşı sağalan kimi gəlsin, buranı boşaqsın. Siz razı olursunuz buna, deyik, biz gəlirik də, niyə razı olur? Sonra abdin gəldi, bunlar gördüm çöldə danışdılar. Danışandan sonra, gedəndən sonra məhkəmə icraçı. Bu abdin qapını başladı öz qohumu ilə qırmağa. Biz dedik ki, bəs bu evdə yoxdur. Üç nəfər qonşu buradan çıxdıq polisə ki, bu adam evdə yoxdur. Evində pulu var, qızılı var, veşi var. Gəldi qapını qırdı, girdi içəri. Polisləri nə qədər elədik, polislər gəlmədilər. Heç belə saymadılar da.
Sədaqət xanımın verdiyi məlumata görə, Abidin Həsənov Ukrayna vətəndaşıdır və hazırda da Ukraynadadır. Biz bu şəxsə əlaqə yarada bilmədik. Ancaq Sədaqət Daşdəmirova Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsindən şikayət ərizəsi yazıb. Polis bölməsində ona məsləhət görülüb ki, Sabunçu rayon prokurorluğuna və məhkəməsinə müraciət edə bilər. 12-ci polis bölməsindən aldığımız məlumata görə
mülki məsələlərdir xanım. O, deməli o mülki məsələlər ancaq məhkəmə qərarından sonra icraçılar tərəfindən həll olunur. O mülki məsələdir, məhkəməyə aidiyyət üzrə müraciət eləməlidir. Məhkəmə də onun işi barəsində ona qanuni tədbir görməlidir.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev isə bildirir ki, qətnaməyə əsasən məhkəmə icraçılarının şəxsin evinə daxil olmağı ixtiyarı var. Əgər onlardan başqa kimsə ev sahibinin xəbəri olmadan evə daxil olursa,
onun ixtiyarı yoxdur ki, öz başını icra edə bilməz ki.
Ta ki həmin insandan polisə müraciət edirlərsə, polis bu işə nəzarət etməlidirmi?
Mütləq. O, yəni ki, artıq vəzifə səlahiyyətlərini aşıbdır, şəxs öz başınalıq eləyibdir. Yəni ki, indi bilmirəm, orada əgər əmlak tipsə, o cinayət işi də qaldırılır, onun barəsində başqa maddələrlə. Hamının halı konkret olaraq dəyərləndirmək lazımdır.
Evsiz eşiksiz olan Sədaqət Dəşdəmirova indi də əşyasız və mülksüzdür. Hazırda bütün əşyalarının toplandığı evdə isə başqa bir kirayəşin qalır. Kirayəni isə evə qarşı tərəf Abidin Həsənov tutub. Sədaqət Daşdəmirovanın əşyaları da onun icazəsi olmadan işlədilir. Öz xalça palazına, qab-qacağına, pərdələrinə həsrətlə baxmaqdan yorulan Sədaqət xanım ümidini avqustun 19-da keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesinə bağlayıb. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısını arqanlandır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar Uşaki yolçu olur. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər tikdirilir. Deyən cənablar, deyə bilərlər ki, bu işləri icra edənlər qısa bir müddətdə bahalı-bahalı maşınları ağla gəlmək cah-cəlali hansı maaşla alırlar. Xalq yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtı ilə Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraj olundu. Tramvay yolları yağlı-yağlı tikinti şirkətlərinə satıldı və satılır. Tarixi təhrif edənlər bilməlidirlər, tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaq mı? Hələ şükür.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlərin müddəti artırılmışdır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtı ilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydar ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Bununla belə insanlar, hətta ziyalılar belə rəhmətə gedənə və ya vaxtı ilə dünyasını dəyişənlərə Allah qanı qanı rəhmət eləsin deyirlər. Beləliklə qanı qanı ifadəsini işlədən insanlar bəlkə özləri də bunun mənasını bilmədən mərhuma daha çox hörmət əlaməti olaraq bunu işlədirlər. Bəs bu qanı sözünün mənası nədir axı? Azərbaycan dilinin Milli Akademiyasının vitse prezidenti Ağamsa Axundovun redaksiyası ilə nəşr edilən üç cildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qəni sözünün mənası belə işlədilmişdir. Varlı, dövlətli, zəngin kimi göstərilmişdir. İndi gəlin görək qəni sözlərini, mənasını rəhmətlik barədə ifadə etdikdə nə məna verir? Allah bu mərhuma varlı-varlı, dövlətli-dövlətli, zəngin-zəngin rəhmət eləsin. Bu çox gülünc, çıxır və deyərdim rəhmətliyə bir hörmətsizlikdir. Mən bu fikri sizə bildirməkdən öncə hörmətli akademik Ağamsa Axundova telefonla əlaqə saxladım. Onun da rəyini öyrənməyə çalışdım. O, bir mənalı olaq bildirdi ki, mən qəni-qəni ifadəsini heç vaxt işlətməmişəm. İşlətməyəcəm də. Hər halda bunu işlətmək düzgün deyildir. Bax belə, kimsə mənə irad tutub deyə bilər ki, sənin işin gücün yoxdur. Məncə insan olan varlıq dilimizin ahənginə, digənə qalmamalıdır. Bunu qəzətə də verə bilərdim. Axı qəzətləri çoxları oxumur və ya bunları almağa onların imkanı yoxdur. Ekrem Məhəmməd Əmin oğlu.
101.7 FM. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var halda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimov Şahin. Telefon nömrəm, mənim ev telefonum yoxdur, özüm balinçada yatıram. Mənim şikayətim məhkəmədəndir, sosial yardımdandır. Özüm ağır vəziyyətdə xəstə yatıram balinçada. Yoxlayan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam, uşağım da əsgərliyidə. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin eşiyin əlindən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olduqca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən, yatıram bu zonada, balinçada. Və əlacım kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edirəm mənə, nə imkan daxilində kömək edin ki, əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziyada diyor, sosial yardımdan danışır, ancaq gedəndə qapıdan qovulurlar. Elə bil ki, onların evinə gəlib onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də. Mənə kömək edin. Onu da eləyən yox, baxan yox. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Şahın da gəstəyədə gözü yolda. Xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Mir Yaqub Seydəli oğlu. Deməli, etibarnaməni qeydiyyatə keçirmək üçün Respublika yol polisində getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanın qeydiyyatı üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alındır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın 1-dən artıb. Bir sənəd göstərin, görək, haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşeron rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur, dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm, bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, tikinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, günəş altında azı 55-60 dərəcə olacaq. Xahiş edirəm, buna cavab verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə, İspəndiyar.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu deyil. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Adım Rahatdır. Səhvən bu radio Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər, hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat, baxır, hər yer salır, düzdür, gizlətməsinlər, hamısı da var, yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs, öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Onu özümə belə necə deyirlər, fəxri kimi zəng edib minnətdarımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq Radiosunda işıqlandırım Bakıxanov qəsəbəsini. Əgər mümkündürsə, ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim odur ki, mənim iqtidar tərəfindən təzyiqə qalmayaramsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirim məxfi olaraq. İşıqlandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etibar inamım yoxdur, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Qasımov Gündoğar ölkədə yapınları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olaraq nə qədər ayılmayıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojo salonunda dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar əminin ən sevdiyimiz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şalva başında yan.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başından aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarı yan, küstürüm sənə ey, gəl könlümü ayarım.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azərbaycanda tam qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Salamlar əziz dinləyicilər, efirimizə xoş gəlmisiniz. 101.7 FM-də 14:24-ün növbəti sayını dinləyirsiniz. Bugün toxunacağımız mövzu Azərbaycan mentalitetidir. Mentalitet sözünün hərfi tərcüməsi ruhi olan, mental olan deməkdir. Bəs bu anlayış öz təzahürünü nədə tapır? Əgər siz də bizimlə axtarışa hazırsınızsa, o zaman 101.7 FM-ə köklənin. Mövzu müzakirəsindən əlavə maraqlı bir uğru hekayətini dinləyəcəksiniz. Amma hələ sizi intizarda saxlayıb onun anonsunu etmirəm. İcazənizlə həmsöhbətlərimə qayıdım. Ümidvaram, söz yarışmasına hazırdılar. Çünki burada əks qütblərin fikirlərini eşidəcəyik. Belə baxanda mentalitet özü mücərrəd bir anlayışdır. Yəni, nə görünür, nə əllə tutmaq olur. Və siz onun təzahürü nədə görürsünüz? Asudə Yunus mentalitet qorucusu kimidir? Yəni, mentalitet qorucusudur. Mentalitet əleyhidarı isə İlkin Hüseynlidir. Bugünkü müzakirəmizə qoşulacaqlar. Həmsöhbətlərimi bir daha salamlayıram. Salam. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. Görək, Azərbaycanda mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buyur, İlkin.
Azərbaycanda mentalitet cəmiyyətdə çoxluğun formalaşdığı fikirlər toplusudur. Həyatın müəyyən
sahələrinə, müəyyən məsələlərə çox faizin bildirdiyi eyni fikirlərdən ibarətdir. Lakin çoxluq hər zaman düzgü olmur, yəni düz fikrə malik olmur. Çünki belə bir söz vardır, bu müəllifin mən yadımda deyil. Deyir ki, ictimai fikri ən müdrik adamlar yox, ən boşboğaz adamlar formalaşdırır. Nəticədə də mentalitet özündə daha çox mənfi cəhətləri toplamağa meyilli olur, nəinki müsbət. Əyalət zonalarında biz çoxumuz görə bilərik ki, kişilər ağac altında milçək öldürülməklə məşğul olarkən, arvadlar bulaqdan su daşıyırlar. Sonra gəlinin və yaxud onun ərinin ata-ana yanında uşağın oynatması, bəzi ailələrdə bu ayıb hesab edilir. Ər arvadın daha böyük, yəni qaynana qaynata və belə deyək, ana ata qarşısında xoş münasibət bildirmələri, bir-birlərini qucaqlamaları ayıb hesab edilir.
Mentalitet qoruyucusu xanım həm söhbətimə söz vermək istəyirəm. Buyur Asidə.
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır. Bugün qərbin təzahürləri vardır ki, mənfi təzahürləri vardır ki, qərb onun artıq altından qalxa bilmir. Bugün şərqdə, yəni bugün Azərbaycanda o mənfi təzahürlərin aradan qalxmasına məhz mentalitet etin böyük rolu vardır deyə düşünürəm. Qızın bakirəliyi çox vacibdir deyirlər. Yəni bu mentalitetdə, amma bunu bakirəliyin çox vacib olması mentalitet həm bunu qoruyur, həm də bu mənə elə gəlir ki, qız üçün müsbət cəhətdir ki, bu seksual azadlıq deyilən bir şey var ki, bugün qərb həqiqətən də bunun altından qalxa bilmir və məhz Azərbaycanda bunun olmaması mən düşünürəm ki, mentalitetin böyük rolu vardır.
Mentalitet deyirik, mentalitet deyirik. Sən deyirsən ki, mentalitet buna icazə verir. Mentalitet bunu edir. İlkin deyir ki, mentalitet buna qadağa qoyur. Axı bu mentalitet nə olan bir şeydir? Siz əllə tuta bilirsinizmi? Ya görə bilirsinizmi bunu? Nədir bu sizin üçün? Bu sənin üçün ola bilər qadağadır, sənin üçün azadlıqdır. Bax, necə bir şeydir? Yəni mentalitetlə yol getməyim olur, mentalitetlə yatmağım olur.
Mentalitet əxlaqın, hörmətin bir anca bir hörmətə yol açır ki, mən əgər bugün ailəm deyirsə ki, sən bunu etmə, bu deməkdir ki, hardasa mentalitetə doğru gedir. Yəni mentaliteti düşünüb, cəmiyyətin fikrini düşünür ki, bugün deyir, cəmaatın ağzı torba deyir ki, deyir, bağlasınlar, belə bir şey var ki, yəni məhz bunu düşünüb ata, ana, ailə öz övladlarını ipini yığmağa başlayır, çalışır.
Bizdəki olan mentalitet dinə baxanda çox geri qalmış bir mentalitet. Bunu mən misal olaraq İslam ilə müqayisə eləyək. Ən azı İslama görə kimisə cinsi əlaqədə olduğunu sübut eləmək üçün 4 bir-birinin sözünü son nöqtəsinə qədər təsdiqləyən şahid lazımdır. Əks halda onun zinakar olduğunu fərq etməz qadın ya kişi, heç kəs deyə bilməz. Desə də böhtan atmış olur və yenə məhkəməli iş olur. Bizdə isə oğlan və qızın bir-birinin üzünə gülməsi, qızın oğlana mesaj yazması artıq kifayətdir ki, həmin qız haqqında burada çəkilməsi düzgün olmayan bir söz deyilsin. Demək, baxsaq görərik ki, mentalitet əslində çox geri qalmış, yaşamağa mane olan, o dərəcədə ki, yəni feodalizm dövründə yaranmış bir ideologiyadan da geri qalmış bir fikirlər toplusu. Heç buna ideologiya demək olmaz, çünki mentalitetin vahid xətti yoxdur.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurgud, ayrana doyran demədim, mən dədə qurgud.
Dedinin demək vaxtı gəldi. Bu həftəki dedimizi İncəsənət Universitetinin tələbələri Emin Cəfərov və Çinarə İsmailova dedi. Bizi dinləməklə yanaşı, müsabiqəmizə qatılmağı da unutmayın. İndi isə dinləməyin vaxtıdır.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hey dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Dədən balası, sizdə mentalitet var.
Hadi sən gözü yeyim. Sinkes var, Mars var, amma mentalitetimiz yoxdur.
Maraqlı dedini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarıcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə anqırırsan?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidə yox, bağırma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrin münasibətiniz.
Yenə oradan doğrayırlar qız, qayrılar, oğlan qayrılar, bana adar.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Rəbkirləşim,
ha. Hətta şeir parçası.
Yazarsan maqala.
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişinə köklənmisiniz. Biz isə müzakirələrimizə. Həmsöhbətlərimlə Azərbaycan mentaliteti nədir? Sualına cavab axtarışındayıq. Onlar Asudə Yunus mentalitet qoruyucusu, İlkin Hüseyin isə mentalitet əleyhidarıdır. Söhbətimizə davam gəlsin. Maraqlıdır, Asudə xanım olaraq mentalitet öz dəstəyini göstərir, amma bax İlkin də saydığı bəzi məqamlar vardı ki, daha çox mentalitet qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Buna Asudə nə deyə bilərsin?
Qadın hər şeydən əvvəl bugün mənim ən yaralı yerimdir ki, qadına çox məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni kişi istədiyi hər şey eləyir, amma qadın, sən qadınsan, sən qızsan, sən heç bir şey edə bilməzsən. Boşanma məsələsinə gələndə ailə qurulur, kişi istədiyini edir, amma qadın boşana bilmir, mentalitetim var deyir və bütün hər şeyi həzm etməyə çalışır. Təbii ki, mən ancaq bu məsələlərdə doğrudan da narazıyam. Mentalitetimizin demək olar ki, ən narazı olduğum mövqe budur.
Boşanma məsələsində və sair məsələlərdə qadın mən ancaq istirab çəkən rollarda gördüm və ona dözən qadına da əlbəttə ki, mentaliteti, bu qəddar mentalitetini dəstəkləyən insanlar təbii ki, öz hörmətlərini verəcəklər. Hörməti kim verir? Hörməti həmin o insanlar verir ki, onlarla sən razı deyilsin.
Mən razı deyilsinsə
sənin heç onların hörməti lazım deyil.
Hörməti sən özün özünə qazanırsan, mən düşünürəm. Mentalitet sənin özünə hörməti qazandırır.
Yəni o insanlar da belə baxanda özünü haqqı uğrunda mübarizə aparan insana hörmət qoymayan çox az sayda adamlar olacaqlar. Hətta mentalitet tərəfdarların içərisində də həmin qadına hörmət edən olacaq və daha çox hörmət edən olacaq. Nəinki istiraba qatlanıb bütün ömrü boyu bu istirabı dözərək ömrünü çürüdən qadına.
İndi istərdim biraz fasilə edək, əziz həmsöhbətlər, və biz Azərbaycan gənclər arasında keçirdiyimiz sorğunu təqdim eləmək istəyirik həm sizə, həm də bizim sevgili dinləyicilərimizə və bu sorğudan da məlum olacaq ki, mentalitet anlamı onlar üçün nə deməkdir.
Deyirlər ki, bu mentalitet kimisə hüquqlarını pozur, ən çox da qadınların hüquqlarını pozur, ancaq məncə bu belə deyil. Sadəcə olaraq biz öz mentalitetimizə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bizi düzgün başa düşsünlər. Həmişə də hansısa bir addım atanda milli mentalitetimizi, yəni yadımıza saxlamalıyıq da, ondan çıxmamalıq ki, cəmiyyətdə bu düzgün başa düşsün.
Mənim fikrimcə Azərbaycan mentaliteti mədəni əsaslara söykənən, böyüklərə, kiçiklərə hörmət edən, eyni zamanda dünyanın qlobal problemi olan qadın hüquqlarını və azadlıqlarını tanıyan bir şeydir Azərbaycan mentaliteti. Müəyyən insanlar bunu təlqin etsə də və Azərbaycan xalqının imicini aşağı salsa da, əslində Azərbaycan xalqının tarixi köklərində də mentalitet, qadın hüquqları, azadlıqları, eyni zamanda mənəvi, tərbiyəvi əsaslara dayanan bir şeydir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mentaliteti deyəndə bilavasitə xalqın maarifləndirilməsi deməkdir. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanın mənafiyinə, suverenliyinə, yəni xələl gətirən insanlardır. Əsasən bu insanlar şou biznesin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki Azərbaycan mentaliteti Azərbaycanın mədəniyyəti deməkdir.
Məsələn, açıq-açıq gəndə pis baxırlar, şalvar gəndə biz tərəfdə o qədər xoş qarşılanmasa söz qohumlarımız. Onlar baş bağlılar, çünki biraz başqa cürdülər. Özlər bət bizi qəbul edəmirlər, ki, dışlayırlar.
Açıq-açıq yeməkdə, yəni Avropa stilində. Azərbaycan milli mentaliteti və xüsusən də İslam buna imkan vermir. Çünki bu bir növ günah sayılır, ən əsas günah sayılır və milli mentalitet ziddi. Milli mentalitet odur ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün milli mentalitet lazımdır. Həqiqətən də milli mentalitet qorumaq vətəni, şərəfi, ləyaqəti, qeyrəti qorumaq kimi bir şey.
101.7 FM.
14-24-ü dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bu dəfə həmsöhbətlərimlə Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik. Nə mənada müzakirə edirik? Burada iki qütb ayrılır. Biri mentalitetin qoruyucuları, mentalitetin tərəfdarları. Onları təmsil edir Asudə Yunis və mentalitet əleyhdarı İlkin Hüseynli. Bax, bu yaxınlarda internetdə Azərbaycan mentalitetin dağıdanlar birliyi də yaradılıb və İlkin həmin bloqun administratorudur. İlkin, bu hansı zərurətdən yarandı bu sayt?
Bloqu yaradan ilk dəfə mən sadəcə olaraq maraq xətrinə yaratdım. Oraya öz yazılarımı yerləşdirdim. Sonra Seymur Baycanın bir iki yazısını yerləşdirdim və bloqun belə deyək 48%-ni Dr. Ravikin yazıları üstünlüyü təşkil edir. Əsasən də məni həvəsləndirən Dr. Ravikin sancılı yazıları var. Yəni ki, yazılarında kimisə həmişə sancır bu barədə. Onları yerləşdirdim. İlk dəfə belə deyək bir ay ərzində bloqa elə də çox adam girmədi. Bir iki forumda adı çəkildi və Google axtarış sistemi vasitəsilə saytı tapan oldu, Yahoo axtarış sistemi vasitəsilə tapanlar oldu və artıq ondan biz gördük ki, hesabda, demək, sayğacda ziyarətçilərin sayı gördük ki, məsəl üçün sürətlə artmağa başlayır və şərh yazanları biz gördük. Şərhlər müxtəlif cür idi. Razılaşanlar olurdu, razılaşmayanlar olurdu. Hətta çox hirslənənlər olurdu. Məsəl üçün orada iki şərhi mən misal gətirim. Daşqın adlı bir oxucunun şərhi var ki, mən deyir, sizin yazını oxuyanda dişlərimi sıxmaqdan çənəm ağrıyır. Digər bir Şahmar adlı bir oxucu isə yazır ki, hər səhər mənim şəkərimi qaldırmasa siz deyir, adam sakit olmayacaq.
Bu blog nə mesaj ötürür cəmiyyətə?
Bu blog mentalitetlə razılaşmayan insanların fikirlərini əks etdirir.
Yəni siz bu blogu şey eləməklə çox üzr istəyirəm. Siz mentalitet inqilabı mı etməyi düşünürsünüz?
Qətiyyən. Beyinlərdə inqilab eləmək çox çətin məsələdir. Beyinlərdə inqilab eləmək dövlət çevrilişi kimi iş deyil ki, bunu nəyisə gücünə edəsən və buna da qutarsan. Bu mümkün olan iş deyil.
Mən ümid edirəm ki, o bloga girəcəyəm, mən də fikirlərimi söyləyəcəyəm. Bugün Azərbaycanda mentalitetin əleyhinə çıxış edənlər, Azərbaycanda, yəni dünyanın demək olar ki, büsat alan qloballaşmadır, qərbləşmədir desəm. Ki, qərbləşmə həqiqətən də insanın beynini yuyur və mentaliteti bir qədər biz adət-ənənəmizi sevdiyimiz kimi kökümüzə bağlanmalıyıq deyə düşünürəm. Mentalitetimizi qorumalıyıq deyə fikirləşirəm. Mən əsaslar göstərdim nəyə görə mentalitetimizi qorumalıyıq. Yəni, bizi qərbdən ayıran yeganə məfhumlardan biridir mentalitet.
İlkin danış bizə görə bu blogda yəni auditoriyanız sizin kimlərdən ibarətdir və hansı mövzulara toxunursunuz?
Blogun sayğacına girib baxanda görürəm ki, bloqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Respublikası, Çin və digər ölkələrdən təxminən özüm bir gün maraq üçün hesabladım, təxminən 28-ə yaxın ölkədən girib baxıblar. Təzə yaranmış bir blogun bir ay ərzində o qədər oxucu toplaması biraz deyək, kiçik bir blog üçün biraz böyük bir hadisədir.
Və mövzularınız nələrdən ibarətdir?
Mövzularımız əsasən blogda olan müəlliflərin özlərinin, yəni fikirlərindən asılıdır. Mənim mövzum, mənim özümün blogda yazdığım mövzum individualizm və pluralizmin dəstəklədiyim üçündür. Mən misal üçün nəyə mentalitetdə qarşı çıxıram? İnsanın şəxsi həyatına qarışması. Bizim mentalitetdə şəxsi həyata qarışmağa geniş yer verilir.
Məsələn, bir dənə konkret hal deyə bilərsənmi?
Misal üçün, əgər iki nəfər öz aralarında, yəni oğlan və qız, bunlar nişanlı olublarsa, sonra qızın nişanını qaytarıblarsa, artıq əfsanələr başlayacaq, rəvayətlər başlayacaq dolaşmağa, qonşularda, qohumlarda və digər tanış bilişlər arasındakı, bunlar nəyə görə bunun nişanını qaytardı?
Hətta deyəcəklər. O qızın yenidən ailə qurmasına belə qarşı çıxa biləcək proseslər yarada bilər.
Yəni ki, bu versiyalar sonradan yalan doğru olmasına asıl olmayaraq avtomatik olaraq həqiqətə çevriləcək.
Əsla.
Buna hamısı inanacaq. Nəticədə sadəcə olaraq xasiyyətləri üst üstə düşmədiyinə görə nişanlısından ayrılmış qız. Çünki biz bilirik ki, bizə nə olursa qızın başına gəlir də. Oğlanlar biraz azaddılar mentalitet nöqteyi nəzərə. Ona görə mən qızları misal çəkirəm. Demək, gələcəkdə ailə qurmağında bəli problem yaranacaq ki, bu nişanı qaytarmış nəyə görə? Ona görə ki, belə deyək, filankəs bəs mən kəs belə bir söz deyib, bəs başqa bir xanım Fit Fatma nənə isə belə fikirləşir. Kimsə evlənsə də ona deyəcəklər ki, onun qeyrəti namusu yoxdur. Ona görə ki, belə bir qızla evlənir. Demək, nədən nə doğdu?
Amma evlənən insan nişanı qaytaran bir xanımla evlənirsə, o həqiqətən də bu mentaliteti, bu düşüncələrə fikir vermir.
Mütləq bu iki nəfərin arasında baş verən hadisə başqası tərəfindən araşdırılacaq, başqaları tərəfindən araşdırılacaq.
Çox
güzel,
hətta əgər bir qızla ailə qurmaq istəyirsə, ailə qurmaq istəyən oğlan gedib o qızı araşdırır, qız hardandır, kimlərdən. Nədəndir? Bu mentalitetdir. Bu çox müsbət qiymətləndirirəm mən bunu. Ona görə müsbət qiymətləndirirəm ki, artıq orada qızlar arasında fərqi qoyur. Qızlar arasında yaxşını, pisi ayırmağı bacarır mentalitet.
Bəs oğlanlar arasında fərqi kim və nə vaxt qoyacaq?
Qoyulur. İndi bugün cari vəziyyət üçün deyirəm ki, Azərbaycanda qız tərəfi də artıq oğlanı araşdırmağa çalışır. Vardır elə bir şey. Konservativ insan olduğumu xüsusi vurğulayaraq deyirəm ki, mən ailə quracağım insanı həqiqətən də gedib axtaracağam, araşdıracağam kimlərdə nələrdir. Yəni qarşılıqlı olacağım mütləqdir.
İlkin Dədə Qorqud şəkli var sizin blogda. Niyə məhz Dədə Qorqud?
Çünki mentalitet dinlə əlaqədar deyil, daha çox milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Dədə Qorqud da həmçinin milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Belə deyək, milli eposdur və təkcə azərbaycanlıların yox, o belə deyək, türklərin eposudur. Dədə Qorqudla biz onu bildiririk ki, bu sırf milli mənfiliklərə qarşıdır. Dinə qarşı qarşı, siyasətə qarşı və digər şou bizneslə və s. sahələrlə əlaqədar bir şey deyil.
Ümumiyyətlə, siz mentaliteti ta ki, insan əgər təzahüründə olsa, hansı yaş dönəminə bənzədərsiz onu?
Ağıl yaşı deyil, başladır. Ona görə ki, mən təsəvvür eləyəcəyim forma biraz yaşlı olacaq. Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Bəs Asidə, sən necə?
Mentaliteti əxlaqından, adət-ənənəsindən, dinindən ən müsbət və müsbətləri yığıb, insanın mənim kimi öz rahatlığını düşünən, mentalitetin rahatlığını düşünən müdrik bir yaşlı deyərdim.
Bildiyinizin adı da internetdə mentaliteti dağıdanlardır. Niyə dağıdırsınız mentaliteti?
Mentalitetin mənfi cəhətlərini mən elə gər, hansı ki mentalitetin çoxluğunu təşkil edir, çox faizini təşkil edir, onu dağıtmağa dəyər. Toylarda baş verən bütün o hallar. Mütləq bunlar restoranda, hamısı bir-birinə özdə oxşayır, heç bir fərqi yoxdur. Uzaq başı biraz dizayn fərqi olacaq. Hamısı eyni formada keçirir və mütləq bunlar gələr restorana filan qədər pul töksünlər, boğazlarından kəssinlər.
Nəyə görə mentalitetin əlaqələndirir?
Bəs mentalitet inkişaf eləməkdədir.
Mentalitet inkişaf eləməkdədir. Amma sonradan yaranan prosesdə mentalitetin nə qədər əlaqələndirir, nə qədər düzgündür sizə deyil. Mən bununla razılaşmıram.
Yəni, həmən miqdarda pula sən başqa bir yerdə daha belə orijinal şəkildə toy eləyə bilərsin. Elə deyilmi? Sən meşəlikdə eləyə bilərsən, sən gəmidə eləyə bilərsən, dəniz kənarında eləyə bilərsin.
Bu artıq individualizm. Sən individual olaraq bunu düşünürsən. Bunu mentalitet qarışmaz axı buna.
Bu sırf o cəhətdəndir ki, deyəcəklər ki, bu restoranda oğluna toy eləməyə pulu çatmalı.
Əgər bu cari vəziyyətdə xalq bunu bilirsə, millət bunu bilirsə ki, bunun buna imkanı çatır və bunu eləmirsə,
milləti çox maraqlandırır onun imkanları.
Təbii ki maraqlandırır. Biz söhbət elədik ki, mentalitet həqiqətən də insanın cari durumu, cari vəziyyəti maraqlandırır. O hara getdi, niyə getdi, nəyə görə getdi? Maraqlandırır.
Belə deyək, şüuraltı diktatura yaradır.
Şüuraltı diktatura yaradır ki, doğrudan da biz hələ də qərbin bugün əzab çəkdiklərini biz yaşamırıq.
Gənclərin qazandığı nədir bundan Asidə?
Mənim qazandığım odur ki, mən hörmət qazanmışam. Əgər mentalitet olmasaydı, hörmət də olmazdı.
Mən mentalitetdə, yenə həmişə dediyim kimi, mentalitetin pluralizmə və individualizmə qarşı olmasıdır. Şüuraltı diktatura yaratmasıdır. Halbuki bundan yenə də qaçmaq çox asandır.
İndividualizm ümumiyyətlə cəmiyyətdə çətindir, çünki azadlıq deyilən bir məfhum yoxdur, mümkün deyil və individualizmin nə qədər belə rahat şəkildə səsləndirilməsi mənə absurd görünür.
Mənə isə bu daha real görünür, çünki şəhərimizdə mən artıq individual insanlara rast gəlirəm və onların rahat yaşadığını görürəm.
Çoxluq azlığı sıxışdırıb
çıxarır. Şəxsən mən özüm mentalitetə çoxdandır belə deyək, fikir vermirəm və boykot eləmişəm.
Nə qazanmışsan?
Mən rahatlıq qazanmışam.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, sizə gənc bir xanımdan danışmaq istərdim. Onun 24 yaşı var, Şivalan qəsəbəsində yaşayır. Sənin üçün mentalitet nədir deyə ona müraciət etdikdə, sonunda bu, ailədə yalan danışmağa gətirib çıxarır deyə cavab verdi. Bəlkə də artıq bildiniz ki, növbə uğur hekayətinindir. Bu hekayəti dörd divar arxasında boğulan arzular da adlandırardım, amma yenə də nəticəni sizin ixtiyarınıza buraxıram. 24 yaşlı Təranə İbrahimova yadından çıxarıb ki, ictimai nəqliyyata minəndə necə hərəkət etmək lazımdır. 9-cu sinifi bitirəndən sonra gənc qızın dostu sirdaşı yaşadığı evin dörd divarıdır.
Qardaşımla oxuyurdum, o çıxdı, mən də çıxdım. Dedi, sən də oxuma, mən çıxmışam, sən də çıxdım. Çıxartdı, başladılar evdə. Dedi ki, şu olan qızsan, evdə oturmalısan. Övləri yığıram, sonra bütün gün oturam, bari sıxıram evdə. Televizorun qaxıram, qıtardı. Qızım mən bir gün, bütün gün evdə. Həbətdir adamın ürəyəcədə, bütün gün otur evdə. Təsəvvür, adam görmə, qonaq getmə, oraya getmə, buraya getmə. Həbətdir pisdir. Bütün günə otur, dörd divar arasında izolardım.
Təranənin arzuları, istəkləri çox olsa da, ailədə istəklərinə aldığı cavab bir olur.
Qalxı, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özü də şey qoysan ki, həmin bu, sən bu, mənə eləməlisən. Sən kimsən, mənəm en böyük qutardı. Bu olmalıdır.
24 yaşlı qızcığaz ona qoyulan qadağaları belə əsaslandırır.
Tutaq ki, bir nəfər gedir, onun dostudur. Nöş deməlidir ki, sənin bacın bağır, deyidi. Ona eşitməməlidirlər. Yəni, 47 dəqiqə tümürdür. Ancaq, nə bilim, bunlar əslində qonşuları fikirləşirlər, qardaşın dostlarını fikirləşir ki, dostlar mənim bacımı belə bir söz desəm, mənim əlim nəsə qırıqılməli ki, olar.
Füzulinin Leylisi özünü ixtiyarı başqasının əlində olan dəvəyə bənzədirdi. Bu uğur hekayətinin qəhrəmanı Leyli olmasa da, taleyləri oxşardır. İxtiyarsızlıq təranəni təhsil haqqında hətta fikirləşməyə belə imkan verməyib, nəinki öz istəyini dilə gətirməyə.
Sevmişdim seni, nə çox hatırlar mısın? Nə çox sevmişdim seni, nə çox hatırlar...
Fikirləşməmişdim o barədə, bilirdim ki, bu xasiyyətlər belə olacaqdı. Fikirləşməyə də mənası yox idi, otur mən fikirləşəsəm. Cəkib otur evdə, sən kimsən ki, sən özü şey qoysan ki, həmin bu, sən bu, mənə eləməlisən. Mənim elə böyük tardı.
Tərənəni həmyaşıdlarından bir nüans da fərqləndirir. O, evdəki qabqacağa, ev təmizləyicilərinə təkcə məişət əşyası kimi baxmır. Həm də...
Süpürkədir mən ki, sonra qabqacaqdır, palta yemaqdır, yemək pişirməkdir, sonra paltarı tələməkdir, həyət süpürməkdir. Yəni ki, əyləncəm odur.
...24 yaşlı Təranə Şüvalan qəsəbəsindəndir. Onu bələd olmadığı şəhərdən onlarla kilometr ayırsa da... ...o inanır ki, bir gün gələcək... ...və heç tanımadığı ağatlı şəhzadə onu dörd divar arxasından ayıracaq.
Ara beni lütfən.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur...
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Bizi dinləyən sevgili dinləyicilər, 14-24 verilişinə yenicə qoşulanlar, sizi salamlayıram. Müzakirə obyektimiz çox maraqlı bir mövzudur, Azərbaycan mentaliteti. Gənclər arasında iki qütb yaranıb, mentaliteti qorumaq və onu dağıtmaq istəyənlər. Və hər iki tərəfin təmsilçisi studiyamızdadır. Asüdə Yunus və İlkin Hüseynli. Onlar öz arqumentlərini əsaslandırırlar. Bax, Asüdə, İlkin mentalitetə qarşı olduğundan bir sat yaradı. Mentaliteti dağıtmağa bir vasitəsi onun budur. Bəs sənin mentaliteti qoruyucu vasitən nədir?
Təbii ki, bugün qəribləşmə çox şeyi yeri aldığı üçün, artıq demək olar ki, yayıldığı üçün, mən deməzdim ki, artıq mən qoruya bilərəm, əgər belə gedərsə mentaliteti çox çətindir qorumaq.
Düşünürəm ki, mentaliteti qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki onu onsuz da, bütün xalq onsuz da qoruyur. Mentalitet vardır.
Və olacaq.
Əfsuslar olsun ki, uzun müddətdə olacaq.
Olacaq.
Və özünü saxlamağı iqtidarındadır.
Bax, bu kəskin mübahisələr, mentalitet tərəfdarları və mentalitet lehinə olanların mübahisəsi, belə kəskin məqamlar var. Bu, hara aparır gəncliyi? Və ümumiyyətlə, mentaliteti dağıdanlar və qoruyanlar arasında necə ortaq məxrəcə gəlmək olar?
Mən artıq İlkinlə ortaq məxrəcə gəldim. İlkinlə ortaq məxrəcə biz gəldik. İlkin orada qadın və kişi məsələsinə toxunmağı, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar bu mentalitetə doğrudan da böyük. Mən İlkinlə ancaq burada razılaşıram və mən düşünürəm ki, çoxları da, burada ortaq məxrəcə gələ bilər.
Mən də Asta xanımın dediyini qeyd etmək istəyirdim. Məni qabaqladım. Yəni, biz artıq bu verilişdə hardasa ortaq məxrəcə gəldik. O ki, qaldı digər məsələlərdə, individualizm məsələsində, şəxsi həyat məsələsində və s. Burada ortaq məxrəcə gəlmək yalnız iki tərəfdən birinin güzəştə getməsi nəticəsində mümkün olacaq.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də, həm söhbətlərimlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Əminəm ki, müzakirələrimiz ürəyinizcə oldu. Bizə bir sözünüz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yəqin ki, bilirsiniz. Telefonumuz 436-77-40 və internet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Gələn həftəyə dək hələlik deyirəm. Sağ olun.
Üçüncü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Raufu axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanması ilk mərhələdə 2008-ci ilin iyun ayından başlayaraq Abşeron rayonu, Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşüb müsahibələr aparacaqlar. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!